Dobré dopoledne. Vám všem tady v sále i vám všem, kteří nás sledujete prostřednictvím internetu. Dnešní téma, jak už určitě víte, pokud sledujete od začátku, je krok do neznáma. Stojí před váma kapacita v oboru krok do neznáma. Ne, kdo mě znáte, tak víte, že ne. A chtěl bych zdůraznit, že pokud očekáváte něco takového, jakože přesnej rozbor toho, co to je a jak s tím naložit, tak můžete rovnou vypnout svůj počítač nebo telefon a jít se třeba projít ven, samozřejmě v rámci obce. Je dneska krásně. Ale chtěl bych se s váma nad tímto tématem zamyslet z pohledu znovu zrozeného člověka, vykoupeného člověka, člověka, který jehož život patří Pánu Bohu, člověka, který se může nazývat Božím synem a člověka, který na sebe může vztahovat taky všechna zaslíbení, které Pán Bůh svýmu lidu dává. Jak se člověk takovým, nebo jak se můžeme stát takovým člověkem, o tom byla ta památka, kterou jsme teď prožívali. A když se podíváme na to naše téma, na krok do neznáma, tak v první fázi asi bychom si měli říct, co to vlastně je. V této chvíli bych si už možná měl jít sednout, protože obecnou poučku nějakou nemám, ale tak, jak jsem se na to díval, budeme se bavit o kroku, ne ve smyslu jednotky chůze, ale ve smyslu jednotky života. O životním kroku. Takže nejedná se o chůzi, i když dost často je ta chůze s tím přímo spojená. Tak, jak Abraham uvěřil a šel. Takže jeho životní krok byl to, že dělal ty kroky opravdu chůzi. Řekl bych, že krok do neznáma je nedílnou součástí života člověka. Bez ní by snad ani ten život možný nebyl. A krok do neznáma je něco, co někoho láká, druhý se toho bojí. Ale řekl bych, že nějakou touhu potom jít do neznáma do nás vložil Pán Bůh. A tak je spousta situací, kdy jdeme do neznáma, ačkoliv nemusíme. Třeba jdeme na dovolenou, tam, kde to ještě neznáme. Jsou lidé, kteří mají větší touhu potom pořád poznávat něco nového, nějaké dobrodružství, něco neznámého. Jsou tady věci, o kterých mluvil Kuba, bez jejich kroků do neznáma, který často nikam, jak zdůraznil, nevedou, se nakonec dostali ke krokům, které někam vedou a vymysleli něco nového, něco průlomového. Řekl bych ale, že krok do neznáma je pro nás i v různých životních situacích a provází nás životem. Od útlýho dětství až po dospělé věk, kdy se musím rozhodovat. Takový první větší rozhodování v životě člověka je, kam půjde na střední školu třeba. Trošku mám z toho dojem, že nemůže být horší věk, než ve kterém se tohle rozhodování odehrává. Proto vlastní rozhodování. Dost často taky člověk se vydá na nějakou školu a potom dělá v životě něco úplně jiného. Ale jsou další kroky. Je to najít si nějaký způsob obživy, nějaká třeba svatba, životní partner, důležitý životní rozhodnutí, tady není moc místo pro to zkoušet všechno možný a až konečně najdu ten správný krok. A pořád jsou před náma nové a nové věci. Když je to už skoro 2 roky, tak pořád se cítím nově v roli dědečka. Je to krok, který člověk se pro něho nějak nerozhodl. Prostě přišel a musím se s tím smířit. Často se stává v životě, že dojdu někam a musím jít někam dál a nevím kam, nevím, ale musím se rozhodnout. A já bych chtěl mluvit nebo rozdělit ty kroky právě na ty, které udělat musím a které udělat nemusím. A chtěl bych se společně zabývat s váma nebo mluvit o tom, co udělat musím. I proto, aby jsme tady nebyli dlouho, i pro mě je tohle určitý krok do neznáma v tom smyslu, že první neděle, kdy tady musím mluvit s rouškou, tak nevím, jak dlouho to půjde, než odpadnu. Takže budeme se zabývat to oblastí kroku do neznáma, který udělat musím. A ty bych dál rozdělil na dobrovolné a nedobrovolné. Pojďme k těm dobrovolným. Jde to dohromady, že to musím udělat a je to dobrovolný krok. Nevím, jak se mi dobře podařilo zvolit terminologii, ale doufám, že mi porozumíte z kontextu. Mám tím na mysli kroky, ke kterým nás Pán Bůh vybízí. Kroky, které dělám s důvěrou, že ten, kdo mě k tomu vybízí, se neplete. Že to opravdu po mně chce. Ne vždycky tomu chci nebo dokážu uvěřit. Na pobytech s dětskama hráváme takovou hru, nebo když chceme demonstrovat tady to vykročení někam, kde se mě to nějak nezdá a moje smysly mě říkají, že tam ne. Ale když se můžu spolehnout na Pána Boha, tak přesto můžu jít. Tak zkoušíme takovou hru. Ona je dost těžká, hlavně v tom smyslu, že se děti nemají spolíhat na Pána Boha, ale na mě. A je to tak, že vždycky ten jeden člověk přijde do místnosti, já ho postavím na stůl se zavázanýma očima, dovedu pěkně až ke kraji toho stolu, on si to ošahá nohama, že tam je konec stolu, pak zůstane stát a pak na můj pokyn má udělat krok dopředu. A já ho ujistím o tom, že ho může klidně udělat, že se mu nic nestane. Mezi tím, co se s ním takhle bavím, tak tam moji pomocníci, o kterých neví, přistaví další stůl, tak aby opravdu udělal krok bezpečně před něho. A je to taková ukázka toho, že Pán Bůh nás někdy vede k věcem, který se nám na první pohled nebo podle našich smyslů úplně nezdají, že jsou v pohodě, ale tak, jak to říkala Didi, že mu můžeme důvěřovat, tak můžeme jít i do takových situací. On ví, co je pro nás nejlepší, jako autor, jako náš stvořitel, kdo to ví líp. Já to zažívám ve svém oboru a věřím, že ostatní ve svých oborech taky, že zabývám servisem spotřebičů a výrobce říká, jak se s tím spotřebičem má nakládat. Občas někdo myslí, že to ví líp než ten výrobce, ale to nekončívá dobře. A Pán Bůh jako náš autor ví nejlíp, jak a kudy nás vést. Ten jeho plán se mnou, nebo to, kam mě vede, to je určitě dobrý, i když mě to tak nepřipadá. A nic se mu opravdu nevymyká z ruk. Na něho se můžu opravdu pevně spolehnout. Další taková oblíbená hra podobného ražení s dětma je takový to spolehnutí se ve smyslu, že zase dítě stojí se zavázanýma očima, já na něj mluvím zepředu a říkám, že se může klidně s nataženýma nohama pomalu naklánět dozadu a padat, že nemusí mít strach, že nespadne. Zase to funguje na principu skrytého pomocníka, který tam přijde a to dítě zachytí. Ale Pán Bůh má tu moc nás takovým způsobem jistit, když máme pocit, že je před námi, tak nás jistí zezadu, je všude kolem nás. Takže se dá říct, že s takovým průvodcem je to vlastně úplně brnkačka, je to úplně jednoduchý se rozhodnout jít někam, kam nás Pán Bůh vede, kam nás posílá. Ale ze života víme, že to vždycky tak jednoduchý není. Přece jenom pro nás. A i v Bibli máme plno příkladů. Chtěl bych zmínit Jonáše, který se bál Hospodina. O boží bázni jsme tady toho slyšeli dost posledně. Aspoň to o sobě říkal. Já jsem Hebrej, který ctí Hospodina, stvořitele nebe i země, bojí se ho. A Pán Bůh s ním mluvil. Chtěl po něm nějaký krok, dal mu úkol. On to nebyl úplně krok do neznáma, Jonáš naopak, jak vyjadřuje i později, měl pocit, že zná a že ví, co se stane, protože Pána Boha zná. A proto se rozhodl pro krok do neznáma, ale opačným směrem. Od Pána Boha utíkal. A to je jedna z věcí, která je vždycky špatně, když se rozhodnu pro krok, který vede od Pána Boha. To je zásadně špatně, bylo to špatně i v tom životě Jonáše. Pán Bůh ho nakonec přesvědčil, on šel, stalo se to, co čekal, že se stane, tak to rozčílo, že přece měl pravdu. Je to velice zajímavý, stojí to za to si přečíst, když máte pocit, že ten příběh znáte. Ale nechme Jonáše a pojďme k dalšímu. Člověku a ten je mě velice blízký a to je Mojžíš. Když Pán Bůh chtěl po Mojžíšovi, aby udělal krok určitým směrem, aby šel a vyvedl jeho lid z Egypta, tak se s ním potkal. Ten příběh známe ukázal se mu v hořícím keři a já bych to asi rád přečetl. Myslím, že na to máme dost času, takže přečtu několik míst z druhé knihy Mojžíšovy, z knihy Exodus. A to ze třetí a ze čtvrté kapitoly. Tak nejdřív z té třetí, desátý a jedenáctý verš. Nuže pojď, pošlu tě k faraonovi, abys vyvedl můj lid, syny Izraele, z Egypta. Ale Mojžíš Bohu řekl, kdo jsem já, abych šel k faraonovi a abych vyvedl syny Izraele z Egypta. To je taková, abych řekl, přirozená reakce. Kdo jsou já, mám to, jak to můžu dokázat, co to po mně, Pane Bože, chceš, na to se necítím, teď oni mě ani neposlechnou. Pán Bůh říká, poslechnul tě. V 18. verši té 3. kapitoly mu jasně říká, poslechnul tě a půjdeš ty a izraelští starší k egyptskému králi. Tak Mojžíš dál poslouchá, co Pán Bůh říká, a pak na to odpovídá. A co, jestli mi neuvěří a neposlechnou mě? Jak kdyby neslyšel. To je v prvním verši 4. kapitoly. A tak Pán Bůh ho ujišťuje a dává mu znamení, kterýma se může mocně prokázat, že ho opravdu posílá. A po všech těch znameních, které mu dal Pán Bůh, aby je ukázal, že opravdu je jim poslaný a zmocněný, tak Mojžíš říká, no jo, ale tak já stejně neumím mluvit. Je to v 10. a 11. verši té 4. kapitoly. Mojžíš Hospodinu odpověděl, dovol panovníku, nikdy jsem nebyl výmluvným člověkem, ani předtím, ani od té doby, co jsi promluvil ke svému otroku, protože jsem těžkopádných úst a těžkopádného jazyka. Hospodin mu však řekl, kdo dal člověku ústa? Či kdo učiní němého nebo hluchého, vidícího nebo slepého? Zdali ne já, Hospodin. Nyní tedy jdi, a já budu tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit. Řekl bych, že tak je to často v tom, když Pán Bůh někoho povolává, tak ví, co dělá, a přestože nám se to nezdá, tak je to On, kdo dává zmocnění k té službě a k tomu, aby člověk mohl zvládnout to, k čemu ho Pán Bůh povolává. A Mojžíš na to v tom 13. verši, dovol panovníku, pošli prosím někoho jiného, koho pošleš, nebo v jiných překladech pošli, koho poslat ti máš, nebo pošli si, koho chceš. Pán Bůh vybízí Mojžíše, aby někam šel, a Mojžíšovi se moc nechce, protože se na to necítí se na to, že by to mohl zvládnout, že by to mohl udělat. Ale Mojžíš přece jenom šel nakonec. 18. verši té 4. kapitoly čteme, že opravdu šel tam, kam ho Pán Bůh poslal. To je pro mě jeden, bych řekl, velký příklad do mýho života. Když mě Pán Bůh povolává k nějaké službě, tak jak přes kopírák skoro člověk opakuje tady ty výmluvy, které měl Mojžíš. Ale Pán Bůh věděl, proč si ho vybral a posílal ho. A kdyby s ním neměl takovou trpělivost, tak by asi Mojžíš nešel. Kdyby neměl takovou trpělivost se mnou, tak bych nikdy neudělal nic z toho, kam mě Pán Bůh posílá, protože bych tam asi takhle na poprvé prostě nešel. Ono, když máme se dobrovolně, tak jak jsem se do toho tady možná trošku zamotal, dobrovolně rozhodnout pro něco, co musíme, protože opravdu to, co říká Pán Bůh, musíme udělat. A máme se proto dobrovolně rozhodnout, tak to není úplně jednoduchý, i když Pána Boha známe a víme, jaké je. Ale On s náma má trpělivost a když nás opravdu někam chce poslat, tak si na tom dává záležet. My bychom mohli namítat, možná můžeme namítat, že Mojžíš mluvil s Pánem Bohem v hořícím keří, jasně viděl, že k němu mluví Pán Bůh, ale jak to poznám já, jestli náhodou to, co chci udělat, ten krok, není jenom vyplot nějaké mé fantazie, není to na základě mých emocí, je to opravdu něco, co po mně chce Pán Bůh. Asi bychom tady byli dlouho, kdybychom měli mluvit o tom, jakým způsobem k nám Pán Bůh mluví dneska, ale jenom takový zhrnutí v bodech. Mluví k nám z písma. Nikdy po nás nechce nic, co by bylo v rozporu s tím, co máme v Biblii. Mluví k nám na modlitbě. Řekl bych, že mám takovou zkušenost, když mě Pán Bůh povolává do nějaké služby, tak je to tak neodbytná myšlenka, že se jí nemůžu zbavit. A není to, zase není, nejsou to jenom nějaké emoce, moc se mě líbilo někdy minulý týden, nebo kdy to bylo na sobotní frekvenci Proglasu, tam jeden bratr říkal, že to je myšlenka, která na modlitbách neustupuje, ale naopak sílí. A takovýmhle způsobem Pán Bůh mluvil ke mně třeba, když mě povolal do služby vedení poutníků. Prostě bylo to všude, kolem mě, i v kázáních. Většinou to opravdu je kombinace všech těchto způsobů. A nedá se před tím utíct. A udělat to musíme. Já bych vám rád k tomu přečetl jednu básničku, která se mně moc líbila. Myslím, že to bylo v roce 2018, jestli se nepletu, když jsme tady na vánočním Agape s poutníkama předváděli inscenovanou básničku od Zdeňka Luhana, doufám, že nepletu to křestní jméno, který vydal sbírku jednak svých básní a jednak tam má písně a básně, které přeložil. A tahle tato patří k přeloženým z angličtiny. Původním autorem je nějaký H. Cook z Grenville v Tennessee. A tenkrát jsem vybíral mezi těmi dvěma, tam měla přímo vánoční téma, proto jsem ji vybral na to Agape a ta druhá nějak zůstala bokem a trošku mi koresponduje s tím dnešním tématem a proto bych vám rád teďka přečetl. Jednou v kostelní lavici. Jednou jsem seděl v kostelní lavici, když kazatel se ptal, je třeba učit besídku, kdo by tu službu vzal? Bůh si tam sedl vedle mě a říká, to je tvůj job. Pane, s dětma to neumím, byl bych z nich asi trop, ale Petr je ten správný typ, jistě to vezme rád a já budu to učení z lavice poslouchat. Jednou jsem seděl v lavici, když kazatel se ptal, zháním, kdo by tu vedl zpěv? Kdo by tu službu vzal? Bůh si tam sedl vedle mě a říká, to je tvůj job. Pane, vést zpěv já neumím, já bych byl z toho trop. Bratr Král je ten správný typ, jistě to veme rád. A já budu to zpívání z lavice poslouchat. Jednou jsem seděl v lavici, když kazatel se ptal, vítat návštěvy u dveří, kdo by tu službu vzal? Bůh si tam sedl vedle mne a říká, to je tvůj job. Pane, já lidi stydím se a z cizích bych byl trop. Ale Tom je ten správný typ, jistě to veme rád. A já mohu tu návštěvu v lavici přivítat. Pak už jsem ten hlas neslýchal. V lavici sedal dál. Jednou jsem vydech naposled a u bran nebe stál. Čtyři jsme stáli u brány a Pán Bůh se nás ptal, pro tři z vás bych tu práci měl, kdo by tu službu vzal? Pane, volám hned, beru to, já vím, že na to mám a cokoliv mi ukážeš, mile rád udělám. Pán řekl, sorry, příteli, lituj velice, my v nebi vůbec nemáme kostelní lavice. To bylo ke kroku, který jsem zařadil do té oblasti, že ho musíme udělat, ale je dobrovolný. Ale i Didi o tom mluvila a dostáváme se do situací, kdy před námi nějaké rozhodnutí je. Musíme nějaký krok udělat a nevím. Nevím, kudy mě chce Bůh vést. Trošku závidím těm Izraelcům ten oblak a ten ohňový sloup, protože nevím. Modlím se za to, nevím, kam mě Pán Bůh chce vést. Ale můžu mít jistotu, že můžu jít, protože jdu s ním. Důležitý v tom rozhodování je, jestli ten motiv, proč, nebo kam chci jít, abych nechtěl jít od Pána Boha, tak jak se chtěl Jonáš schovat. To je špatně. Ale ve chvíli, když jdu s ním, tak můžu jít v podstatě kamkoliv. A rád bych přečetl Izajáše ze 43. kapitoly první dva verše, který máme krásně i zhudebněný. Zpíváme je, což teď nemůžeme společně zpívat, tak si to přečteme, tak jak to máme zapsané v Božím slově. V Izajáši ve 43. kapitole, první a druhý verš. Ale nyní toto pravý Hospodin jenž tě stvořil, Jákobe, a který tě sformoval, Izraeli. Neboj se, neboť jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Když půjdeš přes vody, budu s tebou, a přes řeky nezalijí tě. Když půjdeš ohněm, nespálíš se, a plamen tě neožehne. Můžu jít, a když nemám jasno, můžu se rozhodnout opravdu sám. A někdy to na nás je, aby jsme se rozhodli sami. Ale Pán Bůh jde s náma. A pokud ne, tak nám v tom dokáže zabránit. Říkal jsem tady, že si zvykám na roli dědečka. Někdy jsou to takové obrazy, které člověk může pozorovat na těch dětech. Když malá Klárka chce někde jít, tak nemůže jít všude, kam chce. Ale někdy ji maminka nechá a jenom tak jde za ní a hlídá ji. A stará se o to, aby nezašla někam, kde si ublíží, ale nechá ji jít. Někdy ji nepustí. Na silnici jezdí auta. Tam se musí držet za ruku. Nemůže jít, kam chce. A někdy, protože je docela akční a ráda chodí všude možně, a taky maminka drží a Klárka se těká a křičí pustně, pustně, a vši silou táhne, aby mohla jít. Ale maminka ji nepustí v té chvíli, protože kdyby ji pustila, tak si okamžitě natluče nos. Už jenom tím, jak se rve ven. A není Pán Bůh lepší otec, než dokážeme my lidi být rodiče? Můžeme klidně jít, když jdeme s ním. Někdo to má rád, někdo má takovou povahu, že rád je to neznáma, někdo ne. Někdo je radši usedlej. Já jsem si vždycky o sobě myslel a myslím, že patřím k těm lidem, kteří to mají rádi, jít do neznáma. Ale vzpomínám si, když jsem měl takový první krok, třeba když jsem se rozhodoval opravdu sám, co a jak dál. Když jsem byl v učení, tehdy jsme se měli mnohem větší jistoty, než jsou dnes. A když jsem se učil, tak bylo jasné, kde budu po vyučení pracovat, protože jsem byl vlastně podporovaný fabrikou, která prostě se podílela na nákladech toho mýho učení. A Já jsem musel podepsat smlouvu, že 3 roky potom, co se vyučím, ještě tam zůstanu a budu tam pracovat, tak aby se to aspoň nějakým způsobem ty náklady do mě vložený vrátily. Když jsem tam pracoval, tak jsem vždycky, když jsem mluvil s někým starším, říkám, cože? Ty už jsi tady 4. rok? Jak je to možný? Jak to můžeš vydržet? Já? Jak uplynou 3 roky, tak padám. Okamžitě jdu pryč. No, byl jsem tam 6 let po vyučení a když jsem odcházel, tak jsem sám ze sebe byl překvapený, jak to bylo v praxi o hodně těžší, než jsem si to představoval teoreticky. Jak bylo pro mě těžký udělat ten krok do neznáma tím, že dám výpověď a odejdu. Ale ať už jsou před náma kroky, které prostě musíme udělat, protože jsme v situaci a musíme někam jít dál, nebo ať už jsme v situaci, kdy slyšíme, že nás Pán Bůh volá, vždycky platí to, že On je s náma. On je náš průvodce, On nám dal svého svatého ducha, který nás vede, který nám taky připomíná to, co říká. Takže pokud se dokážeme na něho spolehnout, můžeme jít. To nemůže skončit nikdy špatně. Ale není to zas taková nuda, jak, a to mám taky z pobytu dětských, když jsme četli knížku, přímo se jmenovala Uličník o jednom klukovi, tak děcka to nechtěli chodit poslouchat a říkali, to je nuda, to je jasný, on stejně nakonec uvěří. Není to nuda chodit s Pánem Bohem. A i když víme, že to dobře skončí, přesto nás tím Pán Bůh naučí spoustu věcí a je to úžasný, ta možnost jít s ním. A pokud nepatříš do té skupiny vykoupených, do těch, kteří s ním můžou jít, protože on jde s nima, tak o tom můžeš přemýšlet a něco s tím rychle udělat, protože to jinak neskončí dobře.